Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Սկսվել է խորհրդարանական ընտրությունների թեկնածուների առաջադրումը։ Ընդդիմությունը արձագանքում է հանրապետական կուսակցության համագումարում Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Շիրակի մարզում առնվազն մեկ ընտրատարածքում իրար դեմ են պայքարելու հանրապետական և բարգավաճ Հայաստանի թեկնածունները, մեր հաղորդումը Գյումրից։ Բնապահպանները վճռական են տրամադրված Մաշտոցի պողոտայի այգին պահպանելու հարցում։ Ղարաբաղում դատարանը որոշում է ընդունել հոգուտ ավանդատունների, որոնք ժամանակին գումարներ են կորցրել ռուսական Վնեշտոր բանկի Ղարաբաղյան մասնաճյուղում։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, այս և հետաքրքիր այլ նյութեր առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանում մեկնարկել է պատգամավորների առաջադրման գործընթացն, այսօրվանից 41 մեծամասնական ընտրատարածքներում իրենց թեկնածությունն առաջադրող անհատներն ու համամասնական կարգով ընտրություններին մասնակցել ցանկացող կուսակցություններն ու դաշինքները ներկայացնում են առաջադրման հայտեր։ Առաջադրման գործընթացը կշարունակվի մինչև մարտի 22-ը, մանրամասն այս թեմային կանդրադառնանք լուրերի թվարկումից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարը մարտի 13-ից 14-ը շվեյցարացի գործընկեր Դիդիե Բուրխալտերի հրավերով աշխատանքային այց կատարի Շվեյցարիա, այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունն, այլ մանրամասներ չփոխանցելով հիշեցնեմ, որ 2007-ից 2009 թվականներին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ընթացող բանակցությունները տեղի են ունենում հենց Շվեյցարիայի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևն այսօր պաշտոնական այցով ժամանել է Իրան, Թեհրանում Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպել է իր իրանցի պաշտոնակից Ահմադ Վահիդիի հետ, ինչպես տեղեկացնում են ադրբեջանական աղբյուրները, կողմերը քննարկել են մի շարք տարածաշրջանային թեմաներ, այդ թվում անցած շաբաթ Նախիջևանում Իրանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների կողմից ընդունված համատեղ հայտարարության դրույթները։ Աբխազիայում երեկ կայացել է խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլը, որին մասնակցել է աբխազ ընտրողների մոտ 45%, ինչպես տեղեկացնում են աբխազական աղբյուրները, 35 ընտրատարածքների մեծ մասում երկու շաբաթից տեղի կունենա քվեարկության երկրորդ փուլ, քանի որ թեկնածուներից և ոչ մեկին չի հաջողվել հաղթահարել 50%-ի շեմը։ Եվրոպական կառույցներն արդեն իսկ հայտարարել են, որ չեն ճանաչում ընտրությունների օրինականությունը, մասնավորապես նման հայտարարությամբ են հանդես եկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի Վրաստանի գծով զեկուցողները։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը հայտարարել է, որ ցնցված է Աֆղանստանում տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով, որի արդյունքում 16 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, հիշեցնեմ, 3 քանդար քաղաքի մերձակայգյուղերից մեկում ամերիկացի զինվորականը կրակ էր բացել խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ, զոհերի թվում կան կանայք և երեխաներ, Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայն արդեն իսկ հայտարարել է, որ տեղի ունեցածը կանխամտածված սպանություն էր, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Աֆղանստանի նախագահից։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին երեկ հանդես է եկել իր հազարավոր կողմնակիցների առջև, ազդարարելով նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկը Փարիզի առվարձաններից մեկում տեղ ունեցած իր ելույթում։ Սարկոզին հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կարող է միակողմանիորեն լքել Շենգենի գոտին, եթե Եվրոպական միությունը չկարգավորի անօրինական ներգաղթը։ Ֆրանսիան չի կարող պատասխանատվություն կրել Եվրոպայի ընդհանուր սահմաններին առկա թերությունների համար, նշել է Սարկոզին, հատուկ ընդգծելով Եվրամիության ներգաղթի քաղաքականության փոփոխություն, Եվրոպան փլուզումից փրկելու միակ ուղին է։ Սիրիայի խնդրով ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ ՄԱԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Քոֆի Անանը լքել է Դամասկոսն առանց որևէ հստակ համաձայնության գալու իշխանական ուժերի և ընդդիմության միջև հրադադարի հաստատման մասին պայմանավորվածությունների շուրջ։ Անանի հեռանալուն զուգահեռ հայտնի է դարձել, որ մոտ 5 տասնյակ խաղաղ բնակիչներ են զոհվել Հոմս քաղաքում։ Սիրիական ընդդիմությունը պնդում է, որ սպանություններն իրականացվել են կառավարական ուժերի կողմից, պաշտոնական Դամասկոսն այդ պնդումները կտրականապես հերքում է։ Ուկրաինայի մշակույթի նախարարությունն արգելել է Ռուսաստանում նկարված և նկարահանված 2008-ի օգոստոսի ֆիլմի ցուցադրումը երկրի բոլոր կինոթատրոններում ռուս-վրացական պատերազմի մասին պատմող այս ֆիլմի ցուցադրությանն են բողոքել են Ուկրաինայի ազգայնական սվաբոդա կուսակցության, ինչպես նաև Ուկրաինայի վրացական համայնքի ներկայացուցիչները։ Ավելի վաղ ռուսական այս ֆիլմի ցուցադրությունն արգելվել էր Մոլդովայում և Ադրբեջանում, այս երկրների իշխանությունները պնդում են, որ ֆիլմը ռուսական ազգայնականություն է քարոզում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօրվանից սկսվում է խորհրդարանական ընտրությունների տեխնատուների առաջադրումը։ Մեծամասնական ընտրակարգով, այսինքն անհատապես առաջադրվելու կարգում մեծ հաշվով ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցավ, չնայած ընդդիմության ջանքերին, չնայած իշխանությունների որոշ ներկայացուցիչների ավելի վաղ արված հայտարարություններին, թե քաղաքական իշխանությունը և բիզնեսը պետք է տարանջատել, 41 մանդատների համար ընտրական այս ձևը պահպանվեց, և արդեն գործարար պատգամավորները շտապում են ընտրական տեղամասեր կամ հայտարարում, որ նորից մտադիր են մանդատ ունենալ։ Առաջիկա օրերի նել կհստակեցվի կուսակցությունների ցուցակները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից մինչև մարտի 22-ը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու ընտրատարածքային հանձնաժողովները կընդունեն մայիսի 6-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններում համամասնական ու մեծամասնական ընտրակարգով տեխնացուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Պայքարն ընթանալու է խորհրդարանի 41 մեծամասնական և 90 համամասնական տեղերի համար։ ԿՀ-ն առաջադրումների առաջին օրը կուսակցություններից կամ կուսակցությունների դաշինքներից գրանցման փաստաթղթեր չի ստացել։ Փաստաթղթերի ընդունման հենց առաջին օրը Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով պատգամավորի թեկնածու գրանցվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացրել ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հայազգային կոնգրեսի համակիր Խաչատուր Սուքիասյանը։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել Սուքիասյանի մամուլի խոսնակ Աննա Մկրտչյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանն էլ թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով է ներկայացրել իր փաստաթղթերը։ Իշխող կոալիցիային մաս կազմող երեք ուժերը վաղուց են հայտարարել, որ առանձին են մասնակցելու ընտրություններին, չնայած այսօրվանից սկսել են առաջադրումները, սակայն իշխող քաղաքական կուսակցությունները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասացին, թե վերջնական ցուցակները դեռ պատրաստ չեն։ Հստակ է միայն մի բան՝ հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի համամասնական ցուցակները կգլխավորեն կուսակցությունների ղեկավարները։ Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը կհստակեցվի շաբաթվա վերջին ՀԿ գործադիմավ նիստում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մեծամասնականով առաջադրումների հարցը եւս հանրապետական այդ նիստում է որոշելու։ ՀՀԿ-ի համամասնական ցուցակը առաջիկայում կանալի քախորդի նիստում կհաստատվի, ասաց Նաիրա Զոհրաբյանը։ Տիկին Զոհրաբյանը նաև փոխանցեց, որ իրենց կուսակցության ղեկավար Գագիկ Սարուկյանը իր թեկնածությունը կառաջադրի նաև մեծամասնական ընտրակարգով կոտայքի թիվ 28 ընտրատարածքից։ Ավարտին է հասցվում նաև օրինաց երկրի ընտրական ցուցակ, ասաց կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Վիշարյանը։ Կուսակցությունը ամենակիչը 10 ընտրատարածքներում նաև մեծամասնական ընտրակարգով թեկնածուներ կառաջադրի, հավելեց նա։ Միասին դաշինքով թե առանձին ցուցակներով մասնակցելու հարցում չեն կողնորոշվել ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները։ Նրանց նախընտրական դաշինք կազմել չկազմելու հարցը նույնպես պարզ կդառնա այս շաբաթվա վերջին, մարտի 18-ին ժառանգությունը խորհրդի նիստը հրավիրել։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսում դեռ աշխատում են համամասնական ցուցակի վրա։ ՀԱԿ-ի համամասնական ցուցակը վերջնական տեսքի է բերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայտնի է։ Կոնգրեսը նպատակ ունի մեծամասնական բոլոր 41 ընտրատարածքներում թեկնածուներ առաջադրել, ասաց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Այսօր մենք աշխատում ենք այդ նպատակի վրա, որ բոլոր 41 ընտրատարածքներում ունենանք 1000 թեկնածու։
Բավական հետաքրքիր պայքար է սպասվում մեծամասնական ընտրատարածքներում։ Հանրապետականը հայտարարել է, որ կուսակցության համամասնական ցուցակում հայտնի գործարարներ չեն լինի, սակայն իշխող կուսակցության անդամ կամ կուսակցությանը սատարող մի շարք գործարարներ վաղուց չեն թաքցնում, որ իրենք նպատակ ունեն պատգամավորության թեկնածու դառնալ։ Այս հարցում ամենահաստատակամը անկուսակցական Սամվել Ալեքսանյանն է, ով առաջադրվելու է Երևանի թիվ 7 ընտրատարածքում, ուրախ կլինի մրցակից ունենալ, այլապես ստիպված է լինելու մեկին փող տալ, որ իր հետ նույն ընտրատարածքում առաջադրվի։ Այդ մասին Ալեքսանյանն ասել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում։
Հիմա օրենքը այնպես է, որ երկու հոգի եթե չլեն, չեն մանանի։ Մի միլիոն դրամ փող պետք է մուծեն։ Հիմա եթե մարդը դներ ստիպված մեկին մի միլիոն դրամ փող պետքա տալ, որ տանային դեմս դնեին։ Հիմա լավ չէ, որ բերում են դնեն։
Իսկ ճշտերնից ես դրթում նորից ու նորից առաջադրվել։
Ինձ մեր համայնքի ժողովուրդն ա ուզում։
Այդուք օրենքի գործներից համ զբաղվում
եք։ Բայց ի՞նչ եմ անում, ամենը չեն անում։ Երկու շաբթի օր արեք, ես սաղ ասեմ, ինչ օրենքներ եմ գրել։ Չէ, նախաձեռնություն եմ արել, որ չեմ հիշում։
Հանրապետականը որոշել է, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ գործարար Ռուբեն Հայրապետյանը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրի իր թեկնածությունը, բայց նա դեռ հույս ունի, որ այս որոշումը կվերանայվի։ Հայրապետյանը նաև հերքել է լուրերը, թե ինքը կառաջադրվի կենտրոնի թիվ 10 ընտրատարածքից, այնտեղ, որտեղ Խաչատուր Սուքիասյանն է առաջադրվելու։
Եթե կարողացավ ֆուտբոլի ֆեդերացիան այնպես դասավորել, որ կարող են պատգամավորական գործերով զբաղվել, ուրեմն կանեմ, եթե ոչ, տեսա չեմ կարողանում, եթե ունենալ նորից կքննարկենք, կարող փող բաներ փոխում։
Առաջիկա խորհրդանում չեն լինելու Հանրապետության նախագահի երկու եղբայրները, այդ մասին Հանրապետականի համագումարի օրը լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Լևոն Սարգսյանը։ Ինքը չի ցանկանում պատգամավոր դառնալ Ալեքսանդր Սարգսյանը, չի առաջադրվի առողջական խնդիրների պատճառով, ասել է նա։ Հաջորդ խորհրդանում ներկայացված լինելու ցանկություն ունեն նաև շատ լրագրողներ։ 168 ժամ թերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց մեծ ամասնական ընտրակարգով իր թեկնածությունը կառաջադրի Արաբկիրի թիվ 4 ընտրատարածքում։ Նրա հետ նույն ընտրատարածքում ըստ ամենայնի կմրցի Սասխանութների սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը։
Սաթիկ, իսկ դուք ո՞ր կուսակցության հետ եք ձեր ճանապարհը տեսնում, որևէ կուսակցություն ձեզ կատարելու է ձեր առաջադրման հարցում։
Ես ինքս առաջադրվելու եմ որպես անկուսակցական, սակայն գաղափարական առումով ինձ մոտ են ազատ դեմոկրատ այդ կուսակցությունը, այդ քաղաքական ուժը կաջակցի ինձ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շիրակի մարզում առնվազն 1 ընտրատարածքում իրար դեմ են պայքարելու Բարգավաճ Հայաստանի եւ Հանրապետական կուսակցության թեկնածումները։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի 4 ընտրատարածքներից առնվազն մեկում արդեն կարելի է ՀՀԿ ԲՀԿ մրցակցության մասին խոսել։ Խոսքը Գյումրին ընդգրկող թիվ 34 ընտրատարածքի մասին է։ Այս ընտրատարածքի գործող ԲՀԿ-յական падգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն անցած շաբաթ հայտարարեց, որ առաջադրելու է իր թեկնածությունը։ ՀՀԿ-ի թեկնածուն դեռ անկուսակցական Արման Սահակյանն է, ով 300 խոշոր հարկատուների ցուցակնդրված մի քանի ընկերությունների սեփականատեր է, նաև Շիրակ ֆուտբոլային ակումբի նախագահը։ Արման Սահակյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պաշտոնապես հայտարարեց, որ առաջադրելու է իր թեկնածությունը։
Մեծամասնական ընտրակարգում պատմաբանության
թեկնածու առաջադրելու
է։ Այո, 34։ Ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի Արման Սահակյանը Սերժ Սարգսյանի փեսայի Միքայել Մինասյանի մոտ ընկերն է, նաև խոսվում է համատեղ բիզնես ունենալու մասին։ Լսենք այս հարցերին Արման Սահակյանի պատասխանը։
Քեր Մինասյանի ընկերն է, շատ տարբեր մարդիկ են ընկերներ։
Եթե Հանրապետականը չսատարեր, արդյոք կառաջադրեր իր թեկնածությունը, հետաքրքրվեցի վերջինիցս։
Հաստատ կամ ասացեմ ինչի։ Որտեղ ես չգիտեմ, կամ ինչ բիզնեսմենի պես եմ խոսում, ձեր համար ինչ տարօրինակ ինչի, բայց ես տեսնում եմ իմ առաջ խնդիրներ, որ այդ խնդիրներին պետք է մոտենալ, հասկանալ բոլոր կողմերից նայելով եւ գուցե։ Այսինքն եթե նկատի ունեք օպոզիցիայից, ես գնա, այդ խնդիրները չի կարող գուցե, իսկ ասենք դες պրոստը գորալ ինչ-որ բանի մասին, ճիշտ ասեցիք, ես բավականի փորձ ունեմ եւ սովորեմ թեկուստանարական խնդիրը սկսել եւ գուցե այդ խնդիրը։ Իսկ հանրապետական կուսակցությունը համոզված է, որ այդ իմ համար գոնե իմ տեսած միակ ճանապարհն է, որով կարող եմ խնդիրները լուծել։ Այդ առումով հաստատ չէ։ Ես քաղաքականություն չեմ մտնում, որտեղ այնպես ուզում եմ քաղաքականություն մտնել կամ երերազից տեսելն որ ես պիտի մտնեմ քաղաքականություն։ Ես հստակ մտնում եմ, փորձեմ երկու հարց լուծեմ գոնե։ Վստահեմ, որ կարող եմ։
Ինչու Արման Սահակյանը նախընտրեց առաջադրվել Գյումրից ու ասենք ոչ Երևանից։ Գյումրիում սովորաբար դրսից եկածների նկատմամբ վերապահում կա, նույնիսկ թեմավոր խոսք. Ընտրիր, հետո փնտրիր։ Այս դիտարկմանը Արման Սահակյանն այսպես արձագանքեց.
Շատ փնտրել պետք չէ, ես դեմոտիկ եմ, մարզադաշտում եմ միշտ գայլագետներ։ Խնդիր կա քաղաքի զարգացման հստակ ծրագիր ունենալ, ես զբաղվել եմ ծրագրով եւ իմանալ ինչ կարալնի ես ամեն խնդրից հետո ես քաղաքում, այսօր այդ հարցության վրա եթե տեղացի ոչ տեղացի կարծում եմ լուրջ խոսակցություն չի լավ ասեմ։
Ինչ ծրագիր ունեք, քանի որ այսպես ասում եմ, ծրագրեր շատ է տեսել, այդպես
թղթի վրա մնացած ծրագրեր եւ չի դառնացված։ Ճիշտ ասեցի, թատալավազ մարդու դեր չի գումրի։ Ես որոշել եմ տեխնացիոնս առաջադրեմ Հայաստանի այն վայրում, որտեղ ամենածանր սոցիալական տնտեսական վիճակներ են։ Այդ համաձայնվեք, որ հեշտ որոշում չի եւ հեշտ ընտրություն չի։
Արման Սահակյանը նշեց, որ ընտրապայքարում իր մրցակցին Մարտուն Գրիգորյանին անձամբ չի ճանաչում, բայց խոստացավ, որ ընտրապայքարը հետաքրքիր է լինելու։ Հանրապետականի թեկնածու Արման Սահակյանին սատարելու մասին արդեն իսկ հայտարարել է Գյումրիի հանրապետական քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։
Ես հույսով եմ, որ Արմանը կհաղթի։
Եվ վերջում, Շիրակի մարզի ընտրատարածքային 4 հանձնաժողովներից միայն թիվ 35-ում մեծամասնական ընտրակարգով արդեն առաջադրված թեկնածու կա։ Ազգային ժողովի ԲՀԿ-յական փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանն է ներկայացրել պահանջվող փաստաթղթերը։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ընդդիմության ճամբարում դեռ խոսակցություններ կան ժառանգություն, կուսակցության և ազատ դեմոկրատների հնարավոր դաշինքի մասին, այստեղ փոխադարձ ռևերանսներ են արվում, բայց միավորվելու հստակ հայտարարություն չկա, հիշեցնեմ, որ դաշինք կազմելու մեջ նաև ռիսկ կա, մեկ կուսակցությունը 5% ձայն հավաքելով անցնում է խորհրդարան, իսկ դաշինք կազմելու դեպքում պետք է 7% ձայն ստանալ, չնայած կարելի է և խուսափել տոկոսի տակ ընկնելուց, եթե ասենք համախոհները ընդգրկվեն մի ցուցակում, օրինակի համար ժառանգության ցուցակում առանց դաշինք կազմելու։ Հայ ազգային կոնգրեսից անջատված ազատ դեմոկրատների և ժառանգության բանակցությունների մասին լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջիկա խորհրդայնական ընտրություններում միասնական ցուցակով հանդես գալու շուրջ ժառանգություն և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների միջև բանակցությունները դրական հարթության վրա են։ Մեծ զրույցում ասած ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը, միաժամանակ ավելելով, որ վերջնական որոշման մասին հայտնի կդառնա մարտի 18-ին կուսակցության խորհրդի ընդլայնված նիստում։
Իսկապես երկուստեք կա ցանկություն, որ անպայման հայտամագործակցություն որպեսզի կայանա։ Իսկապես կա ցանկություն, այդ ուղղությամբ աշխատում ենք եւ դրական արդյունքի վրա են այդ բանակցությունները ընթանում։ Քիչ ժամանակ է մնացել, որ վերջնական արդյունքը մենք հայտարարենք, բայց քանի դեռ արձանագրված չի, որ միասին ենք գնալու, բնականաբար վերջնական ինչ-որ բան ասել ճիշտ չի լինի։ Մարտի 18-ի խորհրդի նիստում, ընդլայնված նիստում արդեն հաստատվի բոլոր այն անհրաժեշտ հաստատությունները, որոնք պետք է ներկայացվեն կենտրոնական դրական ազնաժողովը։
Մեր հարցին թե, եթե ժառանգություն կուսակցությունն ու ազատ դեմոկրատները միասնական ցուցակով մասնակցեն ընտրություններին, ով կգլխավորի ցուցակը, Ռուբեն Հակոբյանը պատասխանեց։
Միասնական ցուցակի դեպքում տրամաբանականը, որ Ռաֆի Հովանիսյան պետք է գլխավորի այդ ցուցակը, առավելևս որ ազատ դեմոկրատները տարբեր արդյունքներով նշել են այդ մասին։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոկոբելյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ ինքը անձամբ ցանկանում է հնարավոր միասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականում տեսնել Ռաֆի Հովանիսյանին։
Այո, Ռաֆի Հովանիսյանը այն քաղաքական գործիչն է, ինքն պատկերացնում, որ ցուցակը պետք է ղեկավարի Ռաֆի Հովանիսյանը, ու դա ավելորդ համեստություն չեմ համարում ասել։
Հայոց համազգային շարժում կուսակցության նախկին փոխնախագահը չասաց, թե այդ դեպքում ինքը ցուցակի որ հորիզոնականում կընդգրկվի և արդյոք կհաջորդի Ռաֆի Հովանիսյանին։ Չբացառելով, որ ժառանգություն կուսակցության հետ միասնականորեն ընտրություններին մասնակցելու բանակցությունները կարող են և ձախողվել, Քոկոբելյանը հայտարարեց, որ անձամբ ինքը, որպես ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար, ամեն ինչ անում է, որպեսզի համագործակցությունը կայանա, քանի որ եթե հաջողության չհասնենք, դա մեծ կորուստ կլինի մեր ընտրողների համար, ասաց։ Իդեպ դեռևս գաղտնի է, թե համագործակցության ինչ ձևաչափի շուրջ են երկու ուժերը բանակցում՝ միասնական դաշինք կազմելու շուրջ, թե հնարավոր է ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչներն ընդգրկվեն ժառանգություն կուսակցության ցուցակում, ինչպես հայտնի է, դաշինքով ընտրություններին մասնակցելը որոշակի ռիսկեր է պարունակում, քանի որ խորհրդարան անցնելու համար դաշինքին անհրաժեշտ է հաղթահարել 7% շեմը, իսկ կուսակցության ցուցակով միասին մասնակցելու դեպքում կողմ ձայների 5% է բավարար մանդատներ ստանալու համար, ընտրական օրենսգրքի 125-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է դա։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը մեզ փոխանցելով, որ հարցը քննարկման փուլում է, միաժամանակ համոզմունք հայտնեց, որ ցանկացած ձևաչափով մասնակցության պարագայում էլ ժառանգությունը 7%-ից ավելի կողմ ձայներ կունենա։ Փորձեցինք Ռուբեն Հակոբյանից նաև ճշտել, միասնական հանդես գալու դեպքում ցուցակում երկու ուժերի ներկայացուցիչները 50-50 տարբերակով են ընդգրկվելու։
Երբևէ ցուցակի համամասնությունը չի քննարկվել։ Ուղղակի դա ժուրնալիստական այսպես ինտրիգն է, որոնք ցուցվում են, դե ասեմ իսկապես նախընտրական այս փուլում օրը տարի արժ, այնպես որ 10-ի ժամանակ չէ։
Իսկ եթե համագործակցությունը չհաջողվի, ժառանգությունն ու ազատ դեմոկրատները առանձին ցուցակներով կմասնակցեն ընտրություններին, քանի որ, ինչպես ազատ դեմոկրատների ղեկավարը բնորոշեց, երկու ուժերը համագործակցությունը չեն համարում կյանքի խնդիր, բայց մեծամասնական ընտրակարգի դեպքում Խաչատուր Քոկոբելյանը անհրաժեշտ էր համարում, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտրատարածքում առաջադրվի ընդդիմադիր մեկ թեկնածու, և ընդդիմադիր բոլոր ուժերը միասնականորեն պաշտպանեն նրան, ոչ թե առաջադրվեն միմյանց դեմ։ Հիշեցնենք, Քոկոբելյանը նախկինում հայազգային կոնգրեսի անդամ էր, կոնգրեսի մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության փոխնախագահը, և ամիսներ առաջ տարաձայնությունների պատճառով հեռացավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կառույցից։ Ուստի այսօր փորձեցինք ճշտել, արդյոք ազատ դեմոկրատները հայազգային կոնգրեսի մեծամասնական թեկնածուներին էլ կպաշտպանեն։
Ես պատրաստ եմ պաշտպանելու կոնգրեսի
թեկնածուներին։ Իրինա Ավանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրը Հանրապետական Կուսակցության Համագումարում Կուսակցության ղեկավարը երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երկարատև ելույթ ունեցավ, վերահաստատելով լավ ընտրություն անցկացնելու մտադրությունը։ Ինչպես են արձագանքում քաղաքական ուժերը, մասնավորապես ընդդիմությունը, իշխող Կուսակցության Համագումարում հնչած ելույթին և կարգախոսին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի բնորոշմամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հավատանք, որ փոխենք նախընտրական կարգախոսը, ուղղակի զավեշտալի է։ Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը ընդգծեց, որ այս իշխանությունը հավատի մասին խոսելու իրավունք պարզապես չունի։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը Հանրապետականի Համագումարում ունեցած իր ծավալուն ելույթում Սերժ Սարգսյանը բազմիցս կրկնեց հավատանք, որ փոխենք կարգախոսը, որով և նախագահի ղեկավարած ուժը պատրաստվում է մասնակցել առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։
Սա բացառապես դատարկ ելույթ է։ Իսկ ամենազավեշտալին իհարկե նրանց կարգախոսն է։ Սա առաջին դեպքն է մարդկության պատմության մեջ, երբ 4 տարի իշխող իշխանությունները փոփոխության կարգախոս են ընտրում։ Ասում են հավատանք, որ փոխենք։ Հավատից առնվազն այդ մարդիկ խոսել իրավունք չունեն։ Եթե մի բան հիմնովին կործանել են հենց այս մարդիկ, դա հավատն է։ 4 տարի կառավարել են երկիրը, 4 տարվա մեջ, եթե ինչ որ բան ընդհանրապես երբևէ իր վիճակի են եղել փոխելու, պետք է փոխեին։ Սա, ասում եմ, ծայրահեղ ցինիզմի բացառիկ դրսևորում է։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի այն դիտարկմանը, թե որևէ մեկը իրավունք չունի ասել, որ երկիրը երկիր չէ, հակամակարգողը նշեց, որ իշխանությունն ուղղակի իրավունք չունի բարոյականության դասեր տալ։
Նրանք են կերծել ընտրությունները, նրանք են կառուցել այս կաշառակերության ավազակապետական բուրգը, նրանք են կործանել բարոյականության նկատմամբ հավատը մարդկանց մեջ, նրանք են, որ գողությունը պետական բյուջեից դարձրել են կարգ ու կանոն, այնպես որ ուղղակի զարմանալի է, որ դրանից հետո փորձում են մեզ բարոյականության դասեր տալ։
Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե այս ամենից հետո իրենց մնում է Սերժ Սարգսյանի հավատանք, որ փոխենք կարգախոսին, հակադրել հետևյալ կարգախոսը. Փոխենք այս իշխանություններին, որ հավատանք փոփոխություններին։
Կարո՞ղ ենք ասել, որ ձեր կարգախոսն է լինելու փոխենք իշխանություններին, որ հավատանք։
Դա ես մի քիչ կատակով ասացի, մենք դեռ կարգախոս չունենք, երբ որ ունենք, մենք դες կտա կներկայացնենք։
Կոնգրեսին հաջողվելու է փոխել այս իշխանությունը։
Կարող է ոչ այն ժամկետներում, որ ժողովուրդը անհամբեր մեզանից սպասում է, բայց որ դա լինելու է, ես մի կասկած անգամ չունեմ։
Նշենք, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հանրապետականի Համագումարում անդրադառնալով մայիսի 6-ին սպասվելիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդգծեց, թե պետք է լավ ընտրություններ անցկացնել, անկախ այն հանգամանքից, որ ոմանք այսօր ոչ թե ընտրությունների են պատրաստվում, այլ դրանք կեղծված ներկայացնելու տեխնիկական կարողություններ են զարգացնում։ Հակամակարգող Լևոն Զուրեբյանի փոխանցմամբ սա ցույց է տալիս, որ իշխանությունները լավ վախեցած են։
Վախեցած են աշխարհին դրանից, որ այսօրվա զարգացած աշխարհում, երբ ինտերնետ կա, սոցիալական ցանցեր կան, վեբ կամերաներ կան, մարդիկ տիրապետում են տարբեր տեսակի սմարթֆոններին, կարող են անմիջապես ափլոդ անել կեղծիքների մասին տեղեկություններ ինտերնետ, ահա դրանից ըստ երևույթին սարսափած են։ Դուք լավ ընտրություն արեք, եւ եթե ընտրությունները արդար եւ ազատ անցնեն, ինչքան էլ տեխնիկական սարքավորումների տիրապետի չի կարող ներկայացնել դա որպես կեղծված։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն էլ Սերժ Սարգսյանի առաջադրած հավատանք, որ փոխենք կարգախոսը, շատ հետաքրքիր է համարում, բայց պատգամավորի համոզմամբ նախագահի այդ կարգախոսը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։
Ինձ մեկ-մեկ թվում է, թե ինքը շատ հավատում է իր խոսքին։
Սերժ Սարգսյան։
Այո, բայց եթե նայեմ մի շուրջը եղած մարդկանց, եւ հատկապես պաշտոնյաներին, եւ հատկապես հանրապետական կուսակցության պաշտոնյաներին, ասում եմ, սրանք խափում են իրենց ղեկավարին, որտեւ իրենք փոխվողը չեն։ Իրենք ոչ մի դույզն իսկ չեն ուզում փոխվել։ Իրենք դույզնից չեն հավատում արդար ընտրությանը։ Դույզն իսկ ջանք չեն դնելու, որ արդար ընտրություն լինի, քանի որ այն քայլերը, որոնք դեպի արդար ընտրություն տանող պիտի լինեին, այդ քայլերը չեն արվում։
Հակադարձելով Սերժ Սարգսյանին, Անահիտ Բախշյանն ասաց, որ այսօր էլ իշխանությունները պատրաստվում են կեղծիքների, մասնարապես ընդդիմադիր պատգամավորը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ պաշտոնական տվյալներով ընտրողների թիվը պակասել է, մինչդեռ Երևանում ընտրատեղամասեր են ավելանում։
Երեկոյան Եգանյանի ասածն եմ ասում, 130,000 ընտրողով պակասել է Հայաստանի ընտրողակացների թիվը։ Սակայն գիտեմ, որ օրինակ Մալաթիայի 7 թե 8-րդ ընտրատարածքում 2 ընտրատեղամաս է ավելացել։ Եվ էլի տարբեր տեղերում այդպիսի խոսակցություն ունեցում, կարող եմ իմանալ, եթե քաղաքացիների թիվը պակասել է 130,000-ով, այդ ընտրատեղամասերը ինչու են ավելանում, ով է պատրաստվում կեղծի քանելու։ Ես հիմա արդեն ասում եմ, ես եմ ասում, որ պատրաստվում են նոր տեխնոլոգիաներով կեղծել ընտրությունները։
Հավելենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ձեռնպահ մնաց մեկնաբանել նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանը նաև տնտեսական հաջողություններ էր արձանագրել նախորդ խորհրդարանական ընտրություններից, երբ հաղթեցին հանրապետականները, մինչև հիմա զգալի աճել են միջին աշխատավարձը, կենսաթոշակային բազային մակարդակը, երկրի ընդհանուր պետբյուջենը, մի քանի անգամ աճել նրա բերած ցուցանիշներին, իսկույն արձագանքել էր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, այսօր նա հարցազրույց է տվել մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանին, լսենք։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում քննադատության ենթարկեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցության համագումարում ունեցած ելույթի տնտեսության ոլորտում եղած ձեռքբերումներին վերաբերող հատվածը, համոզմունք հայտնելով, որ դրանում ներկայացված թվերն ու գնահատականները ճիշտ պատկեր չեն ներկայացնում։ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, մասնավորապես նշել էր, թե վերջին 5 տարիներին աճել է միջին ամսական աշխատավարձը 63,000-ից հասնելով 115,000 դրամի։ Մինչ այս թվերին անդրադառնալը Հրանտ Բագրատյանը մի ճշտում է անում։ 63,000 դրամի ցուցանիշը վերաբերում է 2006 թվականին։
Եթե վերջին 5 տարիներն են, ապա վերջին 5 տարիները 2007-2011 թվերն են։ 63,000 2006 թվին է, դա արդեն վերջի 6 տարին եղավ։ Ուրեմն 2007 թվականին, այո, միջին աշխատավարձը աճել է, բայց արդեն ոչ թե 65,000 նկատմամբ, այլ 80,000 դրամի նկատմամբ։ Եվ այդ աճը 80,000-ից 115 ավելի քիչ է, քան թե գների պաշտոնական ինդեքսը 5 տարիներ։
2007 թվականին հանրապետական կուսակցությունը հաղթեց խորհրդարանական ընտրություններում, ստանալով օրենքի ուժով պետական բյուջե, որը կենսաթոշակային հիմնադրամի միջոցների հետ միասին կազմում էր 658 միլիարդ դրամ։ Այսօր կուսակցությունն ավարտում է կառավարման իր այս ժամանակահատվածը, թողնելով ընդունված պետական բյուջե 1 տրիլիոն 44 միլիարդ մեծությամբ, իր ելույթում ասել էր Սերժ Սարգսյանը, փաստելով, որ ըստ այդմ 2.5 անգամ ավելացել է կենսաթոշակի միջին և բազային մակարդակը, նախկին վարչապետը հակադարձում է, հղումանելով հենց պաշտոնական տվյալներին։
Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է կենսաթոշակի այսպիսի թվեր։ Մենք 2012-ին ունենք 29,500 ներկայումս, դա ավելացել է 3,000-ով, մենք 2011-ին ուրեմն ունենք 26,000 դրամ, մենք 2007-ին ունեցել ենք միանգամից բարձրացվեց 20,000 մի քիչ ավել։ 20,000 դարձել 27,000։ Բազայինի մասին ես ոչինչ չեմ ասել։ Այդտեղ էական չէ բազայինի ինչքան կարշվեց, բազայինը կարող է 5,000 հաշվել, կարող է 25,000 հաշվել։ Կարևորն այն է, փաստացի ինչքան թոշակեք վճարում։
Կենսաթոշակային հիմնադրամին վերաբերող թվերը Բագրատյանը նաև այլ տեսանկյունից է մեկնաբանում, այն գնահատելով նաև պարենային ապրանքների գնաճի համատեքստում։
Կենսաթոշակային հիմնադրամը մոտավորապես 2011-ին պետք է կազմած լինի 110-115 միլիարդ դրամի կարգի թիվ և եղել է 85 միլիարդ, 85-ից 115, բայց լավ գներ են աճել, չէ՞ 45%։ Իմիջիալոց կենսաթոշակառուն ուտում է ուտելիք և կոմունալ վճարումներ է կատարում, կենսաթոշակառուն հագուստ, ինտերնետ կամ մոբիլ հեռախոս, որտեղ էժանացում կա, չի օգտագործում։ 100 անգամ ասել ենք, կենսաթոշակառուների ինդեքսը, զամբյուղի ինդեքսը առանձին արեք, այդ ինդեքսը շատ ավելի բարձր է, քան որ վերջին տարիներին պայմանագրերի գներն աճել են ավելի արագ, քան թե սովորական սպառողական միջին գների ինդեքսը։
Ընդ որում, պատրաստ ենք այդ աղյուսակները կազմելու հարցում օգնել, նաև ասաց Հրանտ Բագրատյանը։ Վերջինս անդրադարձավ նաև նախագահի նշած բյուջեի աճի ցուցանիշներին։
658 միլիարդ բյուջեն դարել է 1.44, այստեղ էսպես է։ Նախագահի մոտ իրոք այդ թվերը կան, բայց բյուջեն պետության աշխատավարձն է, այսինքն 5 տարում բյուջեն աճել է 50%-ով, 53-54%-ով, բայց 47%-ով գներն են աճել։
Ինչ վերաբերում է առհասարակ տնտեսության կառույցի փոփոխմանը, ապա Սերժ Բագրատյանի այս ընթացքում ՀՆԱ-ում նախկինում շինարարության մեծ բաժինը, ինչն ի դեպ քննադատվել է նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կողմից, ընդամենը փոխարինվել է հանքարդյունաբերությամբ, դրանից բխող հետևանքներով։
Մետաղի գների բարձրացում և հանքաքարի ընդ որում և մետաղին և ոչ մետաղային գիշատիչ շահգործում։
Մինչդեռ ՀՆԱ-ն հաշվարկելիս այս ոլորտն ընդհանրապես պետք չէ ներառել դրա մեջ, քանի որ այդ հանքերը շահագործվում են ապագա սերունդերի հաշվին, ասում է Հրանտ Բագրատյանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք Մաշտոցի ուրակում տեղադրված նոր կրպակների և կանաչ տարածքը պահպանելու խնդիրների մասին։ Չնայած Երևանի քաղաքապետի հավաստիացումներին, թե կրպակները ժամանակավորապես են տեղադրվում, բնապահպան ակտիվիստները շարունակում են պայքարը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ժամանակավոր ասածը պայմանական է, հարաբերական, ժամանակավորը կարող է տարիներ տևել, տասնյակ տարիներ, բազմաթիվ օրինակներ կան, սկսած երկրաշարժից տուժածների ժամանակավոր տնակներից, մինչև Երևանում 99 տարով վարձակալության տված տարածքների։ Մաշտոցի պողոտայի այգու հեռանկարը Կարլեն Ասլանյանի նյութում։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե երբ է առևտուրը սկսվելու Մաշտոցի այգում տեղադրված կրպակներում, հայտարարեց, թե դրանք դեռ վարձակալությամբ չեն տրվել պայմանավորված այգու բարեկարգման աշխատանքներով։
Այնտեղ մնացող հերթապահողներին կոչեմ արել, որ մի հերթապահություն մի արեք, այնտեղ ոչ մի շինարարական աշխատանք չի լինելու, մենք հեսա եղանակները թույլ տալուն պես այգին սկսելու ենք վերականգնել։
Իսկ երբ են արդեն տեղակայվելու այդ կրպակներում վաճառողները իրենց ապրանքներով, կարծես թե ոչ մի շարժ։
Երբ որ իրենց տանք վարձակալությամբ, դեռ չենք տվել վարձակալությամբ։ Միջև այգին չվերականգնենք, այգին չանձնենք բնակիչներին, չենք տա։
Շաբաթօրը մինչև Հանրապետական կուսակցության համագումարի մեկնարկը Տարոն Մարգարյանը լրագրողների հետ զրույցում կրկին պնդեց, որ կրպակները հիմնական չեն։
Կրպակները հիմնական չեն, ժամանակավոր բնույթ են կրելու և կգա ժամանակը անպայման դուրս են գալու։
Ժամանակավոր մնալու են, բայց
ժամանակավոր մնալու են և կգա ժամանակը անպայման ապամոնտաժելու են։
Որքան կտևի։
Հիմա քննարկում ենք։
4 տարի, 3
տարի։ Միջև 3 տարի։
Քաղաքապետն ասաց, թե լրագրողներից է իմանում, որ ակտիվիստները վերջնաժամկետ են ներկայացել քաղաքային իշխանություններին, որից հետո դիմելու են բողոքի ծայրահեղ միջոցների նստացույց հացադուլ։ Տարոն Մարգարյանը, սակայն, տեղյակ էր, որ մարտի 8-ին աղջիկները, շրջանցելով ոստիկանության տեղադրած արգելապատնեշները, գրավել են կրպակների տարածքը, ինչպես նաև դատարան են ստեղծել, որը պայմանական կալանքի տակ է դրել այգու գույքը։
Տեղյակ եմ, դե մարտի 8-ը աղջիկները ուրախանում են, ողջունելի է, որ ուրախանում են, իրանց տոնը շնորհավոր լիներ։
Աղջիկների ակցիային Տարոն Մարգարյանի այս գնահատականը ակտիվիստներից Մարինե Մանուչարյանը որակեց շատ ցավալի, ասաց ավելի ադեկվատ արձագանք էին սպասում քաղաքապետից։
Այնքան անլուրջ են ընկալում այդքան աղջիկը այդ սիմվոլիկ օրով, թողնելով իրենց նվեր ստանալու, ծաղիկ ստանալու այդ տաքուկ ժամանակ անցկացնելու պահը և գալ այստեղ իրենց պատկերացմամբ տրադիցիոն հայտ կնոջ տեսակից դուրս եկած տիրիլաների վրա թռնել և ակցիա անել, հանուն են գաղափարի, որոնք իրենք հավատում են, ու ցավալի է, որ քաղաքապետը ինքը դրան բավականին սարկազմով ու հումոր
Կրպակների ապամոնտաժման համար քաղաքապետարանին տրված ժամկետը ավարտվում է վաղը, բնապահպաններն արդեն տարածել են հայտարարություն, տեղեկացնելով, որ վաղվանից այգում շուրջօրյա նստացույց են սկսում մինչև ուրբաթ մարտի 16-ը, որից հետո, ինչպես փոխանցեց ակտիվիստներից Արմո Սաֆարյանը, եթե քաղաքային իշխանությունները չսկսեն կրպակների ապամոնտաժումը, իրենք դա կանեն սեփական ուժերով։
Մենք, ինչպես մինչ օրս, շարունակելու ենք գործել միայն օրենքի սահմաններում, գույքը որպես գույք չենք փչացնելու ու առանձնացնել լենք տերը թողականին, բայց եթե ուրիշի գույքը անօրինական ձևով գտնվում այգում, մենք չենք պատրաստվում այդ հանդուրժը։
10 տարուց ավել է Երևանը ուղղակի շահագործվում է եւ ուղղակի քաղաքը այսինքն դարձել է, չգիտեմ, մեծ շին հրապարակ առանց կանաչ տարածքի Երևանից։ Հիմա արդեն պահը հասել է ուլտիմատումով խոսել, եթե այսքան ժամանակ մենք բռնության ենթարկվել ենք, ոստիկանության կամայականությունների ենթարկվել ենք, դեպաբար եթե իրենք ապրիորի օրենքի պահապանները պետք է լինեն, բայց իրենք իրենց պահում են օրենքից դուրս շրջանակներում, հետեւաբար մենք էլ պետք է դիմենք այդ տեսակ միջոցներին, այլ չի մնում։
Վաղ այգում նաև ակտիվիստների հիմնած անկախ և արդար դատարանի առաջին բացության նիստը կլինի, ինչպես բնապահպաններն են ձևակերպել, դատարանը կքննի ինքնորոշված քաղաքացիների հայցն ընդդեմ Երևանի քաղաքապետարանի։ Այսօր էլ երիտասարդները այգում հերթապահում էին, հիշեցնենք, աղջիկների ակցիայից հետո ոստիկանությունը հեռացրեց ուժերը, ինչպես նաև հանեց տեղադրված արգելափակոցները, և հիմա բնապահպանները ակցիան շարունակում են հենց կրպակի ներսում։ Արձագանքելով Տարոն Մարգարյանի այն պնդմանը, թե մինչև այգին չվերակ անգնան չհանձնեն բնակիչներին, կրպակները չեն տալու վարձակալությամբ, ակտիվիստները հիշեցնում են, որ այգին բարեկարգելը քաղաքապետարանի պարտականությունն է, ընդգծելով, թե ավելի լուրջ են վերաբերում վաղ այգում կայանալիք դատավարությանը։
Այսինքն վերադարձի ինչ ձևով, կրպակների տեսքով, այգին չի լինում կրպակներով, լինում է ասենք այգի ծառերով,
այգին հանրությանն է ինքնին, ես չեմ կարծում, որ ինքը պետքա վերադարձնի այգին հանրության, իրանք փորձում են խլել։ Քաղաքապետարանը արի ուտես, որ հանրության կողմից չի խոսում, ինքը խոս խոսում ա բիզնեսի տեսանկյունից։
Այս ժեշտն ու երկաթն ու բետոնը ինձ համար բարեկարգված այգի չեն։ Ու եթե այստեղ մոտ 1 ամիս երիտասարդները ձայն են բարձրացնում, որ բարեկարգված այգու պատկերացումին սա չի համապատասխանում, եւ այն դեպքում, երբ որ քաղաքապետ անձամբ գոնե 1 անգամ չի եկել եւ չի զրուցել, չի հասկացել ինչա մեր խնդիրը, որ մենք այսօր այստեղ ենք, այդ հսկայական մեսեջը, հա, ուղարկում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք առողջապահական ապահովագրությանը։ Նորմալ երկրներում յուրաքանչյուր բնակչի համար սա պարտադիր պայման է, ուրիշ ձև պարզապես չկա։ Իսկ այն երկրներում, որտեղ բժշկական ապահովագրությունը չի գործում, ինչ որ լուրջ բան պատահելու դեպքում, եթե բիզնեսմեն չես առանց բարեկամների, ընկերների օգնության, պարզապես չես կարող վիրահատվել, բուժվել։ Հայաստանը առաջին քայլերն է անում բժշկական ապահովագրությունը ապահովելու համար։ Այս տարվանից ուժի մեջ մտած սոցիալական փաթեթով պետական սեկտորի աշխատողների համար սա պարտադիր է, սակայն մասնավորը խնդրին դեռ մոտենում է ըստ հայեցողության։ Խորհրդարանի առողջապահության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբրոյան այսօր հանդիպելով լրագրողներին նշել է, որ Հայաստանում պետական սեկտորի արդեն 120 000 մարդ առողջապահական ապահովագրություն ունի։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Այս տարվա սկզբին Հայաստանում ներդրվեց սոցիալական փաթեթ, որի շրջանակներում քաղաքացիական և պետական ծառայողները, պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև կրթության, մշակույթի և սոցիալական պաշտպանության ոլորտների պետական կազմակերպությունների վարչական և մասնագիտական պաշտոններ զբաղեցնողները հնարավորություն կունենան օգտվել փաթեթի 4 ծառայություններից՝ առողջապահական ապահովագրություն, հիփոթեկային վարկի տոկոսադրույքների վարկավորում, կրթություն և հանգիստ։ Ազգային ժողովի առողջապահ մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը այսօր տեղեկացրեց, որ յուրաքանչյուր շահառուի համար նախատեսված է տարեկան 132 000 դրամ։ Ծառայությունների առողջապահական ապահովագրությունը պարտադիր է, որի դիմաց սոցփաթեթից կհատկացվի 52 000 դրամ, մնացած 80 000 դրամը շահառուն կարող է օգտագործել իր հայեցողությամբ։
Ինչ ասել է 52 000 դրամ, սա մի բազային փաթեթ է, դա ծածկույթ է հիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների։ Եթե մարդը ընդունվեց հիվանդանոց այս կամ այն հիվանդության կապակցությամբ, լինի դա կոնսերվատիվ թերապևտիկ բուժում, թե լինի դա վիրահատական բուժում, դա ամբողջը հատուցվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից։ Բացառություն են կազմում երկու խումբ ծառայություններ. մեկը այն հիվանդություններն ու ծառայությունները, որոնք հատուցում է պետական բյուջեն, և մյուսը նրանք, որոնք որ չեն ուղված առողջության վերականգնման, այլ ունեն, ասենք, էսթետիկ բնույթ կամ, ասենք, կոսմետիկ ինչ-որ բնույթի միջամտություններ։
Փաթեթի ներդրում ըստ նրա շատերին հնարավորություն կտա օգտվել բժշկական մի շարք ծառայություններից, որոնք մինչև այսօր գրեթե անհասանելի են եղել։ Անդրադառնալով թանկ վիրահատություններին, Պապլոյանն ասաց.
Բժշկական ապահովագրության ներդրումը կվերի մատչելիությանը, այսինքն մարդը ոչ թե ուղղակիորեն կվճարի, այլ ինքը ունենալով ապահովագրություն ընդամենը տարեկան 52 000 դրամի, ինքը կունենա երաշխիք մինչև 3 միլիոն 800 000 դրամի։ Եվ եթե սրտի վիրահատությունը կար նա 2 միլիոն 750 000 դրամ, քտիր չկա, դա ամենը չի ապահովագրական ընկերությունը կվճարի, եթե գլի 3.5 միլիոն նույնիսկ էլի կվճարի։
Իսկ սկզբանե քաղաքացիներին անհանգստացնում էր այն փաստը, որ պարտադիր ապահովագրության դիմաց իրենցից կամ գանձվելու է վերոհիշյալ գումարը, կամ պահվելու է հարկի տեսքով։ Բաբլոյանը նշեց, որ թե փաթեթից օգտվողները և թե կամավոր ապահովագրվել ցանկացողներին դա չի սպառնում։ Սոցիալական փաթեթի ներդրումը դեռևս հնարավորություն է ընձեռում մոտ 120 000 աշխատակիցների և նրանց ընտանիքի անդամներին օգտվել ծառայություններից, սակայն արդյոք նախաձեռնությունը շարունակություն կունենա։
Դա արդեն առաջի քայլն է, որը կարծում եմ հետագայում կզարգանա և կբերի, այո, պարտադիր բժշկական ապահովագրության զարգացմանը Հայաստանում։
Վերջում Արա Բաբլոյանն անդրադարձավ լուրերին, թե մարզպետները ճնշում են գործադրում տնօրենների վրա, ստիպելով ապահովագրվել այս կամ այն ընկերություններում։ Նշենք, որ Հայաստանում ապահովագրություն իրականացնում են 7 ընկերություններ, որոնցից մեկը պատկանում է հենց Բաբլոյանին։
Մենք էլ պետք է կարողանանք բարձրաձայնենք, ասենք, որ մարդիկ ձեր իրավունքը հետևյալն է, դուք գնացեք, ընտրեք ձեր, ես ինչու՞ չեմ կարող շատ բարձրաձայնեմ, որտեղ հենց բարձրաձայնում եմ, ասում են, հը, գովազդում ա, ասում ա, գնացեք իմ ընկերություն, հետո մեկը ձեզ ասի, չէ, ես տեսեք հլի ինչ կանեմ, դե մա, բայց իրականում մարդկանց ես կարամ ասեմ, որ աղբե ջան, միան դուրը նայի, ով ինչ արի, ինչ պատմություն ունի, ինչ իրավունք ունես, դու ասա, ես ընտրել եմ ես մեկին, դու մեկն ասի, թե ես ընտրել։
Հ Հայաստանում եւ նաեւ Ղարաբաղում հնից մնացած եւ շարունակվող խնդիրներից մեկը խապված ավանդատուններն են։ Մարդիկ իրենց ավանդները մեծ կամ փոքր գումարները դնում են բանկում, հետո ինչ-ինչ պատճառներով բանկը հանկարծ փակվում է կամ սնանք հայտարարվում, կամ չգիտեմ էլ ինչ է պատահում եւ մարդկանց փողերը հետ չեն տալիս։ Երբեմն մեղավորներ են գտնում, պատժում, նույնիսկ դատապարտում ազատազրկման, բայց ավանդատուններին հետաքրքրում է ոչ թե սրան նրան պատժելը, այլ իրենց գումարները։ Ռուսական Վնեշտոր բանկի Ղարաբաղյան մասնաճյուղում մարդիկ ժամանակին փող էին դրել, բանկը փակվել էր, գումարը տվող չկար։ Ավանդատունները դիմել էին դատարան, այսօր հրապարակվել է դատական որոշումը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
ՎՏԲ բանկի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում մոտ 3 տարի առաջ տեղի ունեցած ֆինանսական մեքենայությունների գործով այսօր Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը հրապարակեց դատավճիռը։ Մոտ 1 տասնյակ հաճախորդներ ՎՏԲ-ի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ Շարմար Գրիգորյանի եւ գանձապահ Վալյա Գրիգորյանի միջոցով ավանդ են պահտվել բանկին, ստանալով մասնաճյուղի կնիքով ավանդատուի գրքույկ կամ 2 տարի ժամկետով պարտավորագիր։ Այս տարիների ընթացքում տուժածներին չէր հաջողվել դարձնել իրենց գումարները, եւ այսօր վերջապես դատարանը վճռեց, որ հաշվապահ Շարմար Գրիգորյանին որպես պատիժ սահմանել 7 տարվա ազատազրկում, իսկ գանձապահին 4.5 տարի։ Տուժածները առաջիկա ամիսներին կարող են իրենց գումարները ստանալ ՎՏԲ Հայաստանի մասնաճյուղից։
Մեր ասում է, դու հալա քրտին փող աշխատես ու մնաս կրակի մեջ, փողը տանես, չգիտեմ ինչ որ երկու խափեբայի դրամադրես ու մնաս կրակի մեջ։ Այսօրվա դատավարությունից ես ոչ էլ համոզված եմ, որ մեջ կորցրած գումար մերը հետ կվերադարձնի ՎՏԲ բանկը։ Իմ համար մեկ է, թե այդ այլանդակները ինչ պատիժ կկրեն։ Ես նույնիսկ չգիտեմ էլ ասեմ, լավ պատիժ է թե վատ, ինչ էլ դային արժանի են, դրանից ավելին էին արժանի։ Երբ ասում էին, որ կառավարիչը ինչու չի մասնակցում այստեղ դատական նիստին, ասեցին ինչ տարբերություն, եթե երեքը նստեն, դրանից ձեր գումարները հետ են վերադարձնել։ Եվ ես համոզված չեմ, որ այդ 7 տարին նստելու եղան։
Լեռնային Ղարաբաղի դատախազության կոռուպցիոն կազմակերպած եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ ուղված գործերի բաժնի պետ Արմեն Գալստյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց, թե դատարանը ապահովեց տուժած քաղաքացիների հետագայում իրենց գումարը ստանալու բոլոր իրավական հիմքերը։
Դրա դեպքում կան քաղաքացական հայցեր ներկայացված, դատարանը արդեն դատական ակտով մուծում ստացած, գույցունի հարկադիր կատարմամբ ընդհացակարգ, կամ որ բանկը ուղղակի պատասխանատվությունը չկրելու դեպքում կատարող հարկադիր կատարման եղանակով հարկադիր կատարման մասին օրենսդրության
Նշեմ, որ ՎՏԲ-ի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում տեղի ունեցած ֆինանսական մեքենայությունների արդյունքում մոտ 1 տասնյակից ավելի մարդիկ կորցրել են մոտ 200 միլիոն դրամ, մասնավորապես մարդիկ գումար են մտցրել բանկ, նրանցից ոմանց հաշվապահ հաստատքներ է տվել, մասնավորապես գրքույկ մասնաճյուղի կնիքով, իսկ մի քանիսին էլ գումարը վերցրել են պարտավորագրով, որ 2 տարի ժամկետով է գումարը վերցում եւ պարտավորվում են վերադարձնել։
Բազմի վաստակած մեր փողերը գրփալ են, շորթել են, խափել են, պիտի ետ վերադարձնեն։ Եվ այսօր եմ կանգնած ենք դեր կոտրած տաշտակի առաջ։ Պարզապես մեր պարզամտությունից օգտվելով մեզ խափել են։
Այսօր դատարան անդրադարձավ այն մարդկանց գործերին, ովքեր բանկից ստացել էին գրքույկ, սակայն այն մարդիկ, ովքեր չունեն իրեղեն ապացույց ավանդի դիմաց, նրանց գործերին դատարանը կանդրադառնա առաջիկայում։ Իդեպ ֆինանսական մեքենայությունների հայտնաբերելու ընթացքում ՎՏԲ բանկը փակեց իր մասնաճյուղը Ստեփանակերտում, պատճառը որակելով որպես քաղաքական։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Միջազգային եւ տարածաշրջանային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, միայն նշեմ, որ այս ծրագրում ներառել ենք նաեւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի Այցը Հայաստան եւ Երևանում տեղի ունեցած խորհրդակցությունը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Հովանես Շողիկյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։
ՀԱՊԿ-ը նոր ռազմավարություն է մշակում, Նիկոլաս Սարկոզին իր երեկվա ելույթում սպառնացել է, թե Ֆրանսիան կարող է սառեցնել մասնակցությունը Շենգենի պայմանագրին, ամերիկյան դիվանագիտության վետերան Հենրի Քիսինջերի համոզմամբ Ռուսաստանի ինտերալ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախևառաջ հայրենասեր է։ Այս թեմաներն են առանձնացրել մոլորակ հանդեսում։ <Sess-> Նախ հեղինը անդրադառնանք Նիկոլայ Բորջուժայի Երևանյան այցին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը մշակում է նոր ռազմավարություն, կառույցի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ այդ հարցն է քննարկում։ Իդեպ դա առաջին այդ օրինակ քննարկումն է ՀԱՊ կանդամ երկրներում, ահա թե ինչ է հաղորդում Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանն առաջին երկիրն է, որտեղ կազմակերպեցին քննարկումներ նվիրված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր մշակվելիք ռազմավարությանը։ Այդ նպատակով Երևանում է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորջուժան։ Քննարկումը կազմակերպվել էր Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի մոտ։ Նախ տեղի ունեցավ օնլայնված խորհրդակցություն, որից հետո հանդիպում լրագրողների հետ։ Հանդիպմանը Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն անդրադարձավ Հայաստանի անվտանգության հարցում ՀԱՊԿ-ի դերին։ Ահա թե ինչ ասաց Բաղդասարյանը.
Մենք նպատակ ունենք ուժեղացնել ՀԱՊԿ-ի դերակատարումը որպես մեր երկրի անվտանգության ապահովման կարևորագույն վարկածուցիչներից մեկը։
Լրագրողների հետ հանդիպմանը ներկա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժյան արձանագրեց, որ նոր փաստաթուղթը կորոշակիացնի ՀԱՊԿ-ի հետագա գործունեության ամբողջ ռազմավարությունը։ Բորդյուժյան ասաց, որ նոր ռազմավարությունը ոչ միայն կհստակեցնի անդամ երկրների միջև պարտավորությունները, այլև կպատասխանի այն հարցերին, թե ինչպիսին է լինելու անդամ երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը, ինչ խմբավորումներ են լինելու և ինչպես են գործելու արագ արձագանքման հավաքական ուժերը։ Ինչ է Ռուսաստանի Դաշնության միջուկային զենքը և արդյոք կոչված է այն պաշտպանելու դաշնակիցներին արտակարգ իրավիճակներում։
Это и военное сотрудничество, и какие группировки мы будем иметь, как мы будем задействовать коллективные силы оперативного реагирования. Что такое ядерное оружие Российской Федерации? Признано ли оно защищать при экстраординарных ситуациях и своих союзников?
Նիկոլայ Բորդյուժային հարցրեցինք, թե արդյոք չի անհանգստացնում ՀԱՊԿ-ին, որ Ադրբեջանը գտնվելով Հայաստանի հետ հակամարտության մեջ օրերս ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարի անօթաչու սարքեր է գնել Իսրայելից։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան ասաց, որ նախևառաջ դա Ադրբեջանի իրավունքն է գնել այս կամ այն տեխնիկան, ինչպես եւ յուրաքանչյուր պետություն իրավունք ունի զինել իր այսպես ասած ուժային համակարգերը։ Այլ հարց է, որ հակամարտության գոտում զենք զինամթերքի ինտենսիվ կուտակումները նպաստավոր չեն։ Համենայն դեպս իմ տեսանկյունից դա լուծում չէ այն հարցերի, որոնք այսօր առկա են, կարծիք հայտնեց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Во-первых, это суверенное право Азербайджана закупать ту или иную технику. Другое дело, что интенсивное накапливание вооружений в зоне конфликта, оно не идет на пользу. На мой взгляд, во всяком случае, это не разрешение тех проблем, которые сегодня стоят.
Այսօրվա քննարկմանը ներկա են ինչպես ՀԱՊԿ-ի, այնպես էլ Հայաստանի պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ։ Իդեպ տեղեկացանք նաև, որ այս տարի աշնանը ՀԱՊԿ անդամ երկրների մասնակցությամբ Երևանում կանցկացվեն արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանումների լայնամասշտաբ զորավարժություններ։
Հեղինե, օտարների խնդիրը քաղաքական ասպարեզում, հատկապես նախընտրական շրջանում շատ հաճախ են քննարկում։ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, եվրոպական մեծ թվով երկրներում այլազգիների ինտեգրումը իսկապես հրատապ է։ Մի մասը չի ցանկանում կամ չի կարողանում սովորել տվյալ երկրի լեզուն, աշխատել, սոցիալական նպաստներ են պահանջում։ Խոսքը օրինական կարգով մուտ գործած մարդկանց մասին է, իսկ էլ ավելի բարդ է ապօրինի ներգաղթը, երբ մարդիկ ամենատարբեր միջոցներով փորձում են մուտք գործել այդ երկիր, և հետո արդեն սկսվում է նրանց ոդիսականը, փորձում են իրենց կարգավիճակը օրինականացնել, և հենց Նիկոլա Սարկոզին էլ նշում է, որ կարող է Ֆրանսիան դուրս գալ Շենգենի պայմանագրից, եթե Եվրոպան չկարողանա կանխել ապօրինի ներգաղթը։
Այո, Արմեն, սա բավական ցավոտ խնդիր է ֆրանսիացիների համար, և երեք նախագահական ընտրություններից մոտ 1.5 ամիս առաջ Նիկոլա Սարկոզին շրջանառության մեջ դրեց այս խաղաթուղթը և սպառնաց, եթե Եվրամիությունը չխստացնի միգրացիոն քաղաքականությունը, ինքը 1 տարի անց դուրս կբերի Ֆրանսիան Շենգենյան համաձայնագրից։ Պայմանավորվածություն, որ համարվում է Միացյալ Եվրոպայի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը և հնարավորություն է տալիս առանց հավելյալ մուտքի արտոնագրի 1 միասնական վիզայով ճամփորդել 26 երկրների տարածքով։ Այժմ փաստորեն այս գոտու մեծությամբ երկրորդ երկիրը Ֆրանսիան սպառնում է լքել համաձայնագիրը և ինքնուրույն հսկել արտաքին սահմանները, եթե Բրյուսելը չվերանայի միգրացիոն կանոնները։ Մենք չենք ուզում դառնալ Եվրոպայի արտաքին սահմաններում արկաթերությունների զոհը, և այլևս մտադիր չենք հանդուրժել այս իրավիճակը, հայտարարեց Սարկոզին ընդգծելով. Օտարերկրացիներին սահմանից ներս թողնելու որոշումը պետք է լինի ինքնավար երկրի կողմից կայացված քաղաքական որոշում։ Մենք Շենգենի գոտ աշխատում քաղաքական կարգավորում մտցնելու կարիք ունենք։ Անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, ինչպես այսօր մենք մշակել ենք Եվրոյի գոտին կանոնակարգելու համար։ Առանց այս բարեփոխումների Եվրամիությունը կկանգնի փլուզման առջև, սպառնում է Սարկոզին, հիշեցնելով, որ հին մայրցամաքն արդեն իսկ կանգնած է լուրջ տնտեսական և սոցիալական խնդիրների առջև։ Ես ուզում եմ կառուցել Եվրոպա, որը պաշտպանում է իր քաղաքացիներին, հայտարարեց Սարկոզին Փարիզի ծայրամասերում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ։ Ցույցի հազարավոր աջակիցները տևական ծափահարություններով ընդունեցին այս հայտարարությունը, ինչը ըստ փորձագետների սպասելի էր, իսկապես ներգաղթի կանոնակարգումը լուրջ խնդիր է Ֆրանսիայում և պատահական չէ, որ ընտրությունների շեմին Սարկոզին մեկ շաբաթվան ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է անդրադառնում այս խնդրին, ընդ որում հեդսետը խստացնում է իր հայտարարությունների տոնը։ Մի քանի օր առաջ, օրինակ, հեռուստատեսային բանավեճերից մեկի ժամանակ Սարկոզին հայտարարեց, որ Ֆրանսիայի միգրացիոն ծառայությունը շատ վատ է աշխատում։ Երկրում օտարերկրացիների թիվը գնալով ավելանում է, արդյունքում տուժում են թե նորեկները, թե Ֆրանսիայի քաղաքացիները։ Մեզ համար հեդսետը ավելի դժվար է դառնում կացարան, աշխատանք և դպրոցներ գտնել միգրանտների համար, հայտարարում է Սարկոզին և խոստանում է նախագահական ընտրություններում հաղթանակ տանելու դեպքում էականորեն խստացնել միգրանտների մուտքը և արդյունքում կիսով չափ նվազեցնել նրանց թիվը։ Այսօր Ֆրանսիան ընդունում է շուրջ 180 000 միգրանտ տարեկան։ Կարծում եմ, մենք պետք է այս թիվը բաժանենք երկուսի և հասցնենք 100 000-ի, հայտարարում է Սարկոզին։ Ներգաղթյալների հոսքը կրճատելուց բացի, այժմ նա առաջարկում է նաև օրենսդրական բարեփոխումներ կատարել Եվրամիության սեփական արտադրանքը պաշտպանելու և էժան ապրանքների մուտքը արգելելու համար, մի բան, որ կրկին հակասում է Եվրոպայի միասնական և ազատական շուկայի կանոններին։ Եվ պատահական չէ, որ այս ելույթից հետո նրա մրցակիցներից մեկն ասել է. Տպավորություն էր, կարծես ես լսում էի ոչ թե Ֆրանսիայի նախագահին, որը մշտապես աշխատել է Եվրոպան առաջ տանելու ուղղությամբ, այլ Մեծ Բրիտանիայի պահպանողական վարչապետին։ Թե որքանով կօգնեն այս խոստումները Սարկոզին, հայտնի կդառնա ապրիլի 22-ին, նախագահական ընտրությունների առաջին փուլը այդ օրն է նշանակված։ Ներկայումս սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, որ Սարկոզին դեռևս էականորեն զիջում է իր հիմնական մրցակցին, սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Ֆրանսուա Ղոլանդին։ Եվրամիության ներսում ևս արմեն, կարծես լրջորեն անհանգստացած չեն նրա այս սպառնալիքներից։ Ներքին գործերի հանձնակատար Սեսիլիա Մալմստրոմն այսօր ասել է. «Մենք սովորություն չունենք մեկնաբանել անդամ երկրների ներքին ընտրական զարգացումները»։ Եվ մինչ Ֆրանսիայում սպասում են ընտրություններին, Ռուսաստանում դրանք արդեն անցյալում են, թեև ընդդիմությունը շարունակում է պայքարը և պահանջում է նոր ընտրություններ անցկացնել, սակայն մի շարք գերտերություններ, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները, շնորհավորել են Վլադիմիր Պուտինին, ընդունել են, որ նա ընտրված նախագահ է, և հայտարարել են, որ պատրաստ են աշխատել նրա հետ։ Ռուսաստանյան իրավապաշտպանները բողոքում են, նույնիսկ վիրավորական են համարում պաշտոնական Վաշինգտոնի այս արձագանքը, այդ ամենայնիվ չնայած այդ բողոքներին, Միացյալ Նահանգների վետերան դիվանագետներից մեկը վնդել անգամ, որ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի ամենամեծ հայրենասերներից մեկն է։ Խնդրեմ, Արմեն, ներկայացրու մանրամասները։
Այո, վետերան դիվանագետը, ով աշխատել է պետքարտուղաշ Ռիչարդ Նիքսոնի և Ջերալդ Ֆորդի նախագահության օրոք, նրա կարծիքը շատ հեղինակավոր է համարվում։ Նա CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Պուտինին համարում է պարզապես հայրենասեր, որը բնավ տրամադրված չէ Արևմուտքի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ, և հորդորել է չորոնել Պուտինի գործողությունների կամ մեկնաբանությունների մեջ ինչ-որ բաներ, որոնք ուղված կլինեն Միացյալ Նահանգների կամ նահանգների դաշնակիցների դեմ։
He's above all Russian patriot who feels humiliated by the experience of the 90s, which were in the most formative period.
Ես չեմ կարծում, որ նա արևմուտքի դեմ է տրամադրված, ասել է Քիսինջերը։ Նա նախ եւ առաջ ռուս հայրենասեր է, որը իրեն վիրավորված է զգում, հիշելով այն 90-ականները, երբ Ռուսաստանում շատ բաներ քայքայվում էին, համակարգային քայքայում էր գնում, եւ Ռուսաստանը աստիճանաբար կորցնում էր իր կարգավիճակը հզոր գերտերության, եւ նա նաեւ շատ հաճախ վրդովում է, երբ իր տեսակետից տեղի ունենում այն, ինչ ինքը բնութագրում է որպես միջամտություն Ռուսաստանի ներքին գործերին։ Ասելով դա, Հենրի Քիսինջերը նաև հայտնել է, որ ինքը համոզված է, որ երկխոսությունը հնարավոր է, և Միացյալ Նահանգները ու Ռուսաստանը կարող են շատ կառուցողական գործընկերներ լինել արդեն Պուտինի նախագահական ընտրելիազորությունները ստանձնելուց հետո, այսպիսի բան է ասել ամերիկյան դիվանագիտ Ցան վետերան։ Այսքանով ավարտում ենք մոլորակի այսօրվա հանդեսը, այն պատրաստել են Հովհաննես Շողիկյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Մշակույթ. Մասնագիտությամբ ֆիզիկոս Ռուբեն Ղազարյանը կտրուկ փոխել է նախասիրությունները, նվիրվել կինոին, սովորել Երևանում եւ Մոսկվայում, եւ առաջին ֆիլմերից մեկը նա նկարահանել է համաշխարային դասականներից մեկի Ֆրանց Կաֆկայի ստեղծագործության մոտիվներով։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
2 օր առաջ համազգային թատրոնում տեղի ունեցավ մի ուշագրավ ֆիլմի պրեմիերա։ Սցենարի հիմքում ընկած է 20-րդ դարի մեծագույն գրողներից Ֆրանց Կաֆկայի «Ուղիչ գաղութում» պատմվածքը, որը ստեղծվել է առաջին համաշխարհային պատերազմից անմիջապես հետո 1917 թվականին։ Ֆիլմի հեղինակն է սցենարիստը, ռեժիսորը Ռուբեն Ղազարյանը, մասնագիտությամբ ֆիզիկոս է, բայց 2-3 տարի առաջ կտրուկ շրջադարձ կատարեց և որոշեց ուժերը փորձել կինոարվեստի բնագավառում։ Մի քանի վավերագրական ֆիլմ նկարելուց հետո սա նրա առաջին գերազանցական ֆիլմն է։ 2 տարի ուսանեց կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտում, որից հետո էլ ընդունվեց Մոսկվայի հանրահայտ կինոյի բարձրագույն պետական ինստիտուտը և ֆիլմի պրեմիերայից անմիջապես հետո մեկնեց Մոսկվա այնտեղ շարունակելու կրթությունը։ Իհարկե շատ բարդ և առավելևս պատասխանատու խնդիր է ձեռքզարկել Կաֆկայի գործերից յուրաքանչյուրին էկրանավորման համար, և առավել բարդ է ու պատասխանատու, երբ այդ խնդիրը փորձում է իրականացնել երիտասարդ ռեժիսորը։ Դա իրոք համարձակ քայլ է, հատկապես երբ այդ քայլին ես գնում առանց որևէ աջակցության, սեփական նախաձեռնությամբ և միջոցներով, և մի խումբ երիտասարդ կինոգործիչների, նվիրյալ երիտասարդների, ուսանողների խանդավառությամբ, և արդյունքում ստեղծվում է մեկ ժամանոց վերջին պատվիրանը խորագրով գերեզմանական այս ֆիլմը, որը հատկապես մեր օրերի համար իրոք նոր խոսք է հայ կինոյում, և կարծում եմ, որ այն ոչ միայն հանդիսատեսին, այլև հենց կինոգործիչներին կհետաքրքրի։ Թերևս պատահական չէ նաև, որ որպես բնաբան ֆիլմի հեղինակը, սցենարիստը և ռեժիսորը Ռուբեն Ղազարյանը ընտրել է հետևյալ ուղերձը հայ կինոյի ապագան լուսավոր տեսնելու հույսով։ Ֆիլմի ավարտից հետո զգում ես, որ չնայած կաֆկայական գործի թողած ծանր ու բարդ դաժան տպավորությանը, հայ կինոյի ապագան իրոք կարող է և լուսավոր լինել, եթե հատկապես երիտասարդները զբաղվեն լուրջ կինոարվեստով և ոչ միայն սերիալներով ու կատակաբանություններով։ Ֆիլմի 11 հոգանոց ստեղծագործական խումբը շատ բարդ աշխատանք է արել, փաստորեն ապավինելով միայն սեփական ուժերին և միջոցներին։ Ֆիլմն իրոք շատ տպավորիչ է, թե ընտրված դերասանական խաղով, կաֆկայական կերպարներով, մթնոլորտով, երաժշտությամբ, Ալֆրեդ Շնիտկե և Էդգար Հովանիսյան, և իհարկե ասելիքով, որ կարծում եմ հարցեր ու պատասխաններ առաջադրելու լայն հնարավորություն է բացում հանդիսատեսի համար։ Սյուժեի հիմքում ընկած է հետևյալը՝ մի ուղիչ գաղութի կոմենդանտ բարդ գծագրերի միջոցով մահվան դատապարտվածներին պատիժն իրականացնելու համար մահվան սոսկալի մի մեքենա է ստեղծում, որով էլ հենց իր իսկ համոզմամբ իրականացնում է արդարություն։ 3 մասից բաղկացած այս մահվան սոսկալի մեքենան իր մեջ գանված դատապարտյալի մեջքին 12 ժամ շարունակ իր երկաթե ստեղնաշարով դաջում է նրա դատավճիռը։ Մահվան դատապարտվածն իհարկե դաժան խոշտանգումներից ի վերջո մեռնում է, և հաճախ մահվան դատապարտվածը չգիտե, թե ինչ անցանք է գործել, բայց դա էական չէ, կարևորը կոմենդատի դատավճիռն է, բայց ահա կոմենդատը մեռնում է, և նրա գործը ճանասիրաբար շարունակում է նրա գաղափարներին նվիրյալ արդարությանը նվիրյալ մեկ այլ սպա, որը համոզված է, որ իրենց գործը խիստ անհրաժեշտ է, բայց ահա արդեն հաջորդ կոմենդատը չի ուզում այլևս ապավինել մահվան այդ սոսկալի մեքենային, և սպան, հասկանալով, որ արդարությունն այլևս չի կարող երբևէ հաղթանակել, ինքնասպան է լինում հենց նույն այդ մեքենայի մահվան գործիքի միջոցով, որով և իր ձեռքով բազմաթիվ մարդկանց էր մահապատժի ենթարկել։ Այս պայի կերպարը մամնավորել է դերասան Արամ Կարախանյանը, որը մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, որ իհարկե հեշտ չէր նման կերպար ստեղծել, ճիշտ կաֆկայական կերպար, բայց
երևի այն վիճակը, որում հիմա գտնվում է Հայաստանը, և ոչ միայն Հայաստանը, այդ սովետ ոչեցյալ երկիրը, հա, ցավոք սրտի, դա մեր մեջ կա, որ մենք առանց Ստալին, առանց դիկտատոր չենք կարող, մեր գլխի վերևը պետք է փայտ լինի անպայման, ձեռքը բացած, որը պատրաստ է մեզ ապտակել կամ խփել, որ մենք ինչ որ վախենանք սովորական արար կանելուց, օրինակ խափելուց կամ գողանալուց կամ չգիտեմ ուրիշի կնոջը ցանկանալուց, եթե դու իմանում ես, որ քեզ կխփեն, հա դու ձև ես անում, որ վախենում ես այդ ամենից, Աստված է
դիտքում, այդպես պիտի չլինի,
հա չպետի լինի տենց, չպետի, որովհետև ոչ Ստալինն է կարևոր, ամենակարևոր մարդու խիղճն է և իհարկե Աստվածը։
Մի դատիր, ահա վերջին պատվիրանը, թերևս սա է ֆիլմի հիմնական ասելիքը,
որից հետո հա ինչ որ թեթևություն չկա քո մեջ, բայց դրա այդ կինոյից հետո դու սկսում ես շատ մտածել։
Դες կարելի է մտածել նաև, որ մի խումբ նվիրյալներով կարող են հավաքվել և նման ֆիլմ ստեղծել։
ամինչը նյութական չի եւ կինոն կարող է բացվի եւ քիչ ֆինանսներով կամ շատ քիչ ֆինանսներով, բայց կարեւորը որ այդ ֆանատները կան, որոնք հանայեւ լույս կտան այդ մեր ապագա հայ ֆիլմին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղ մառավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին թարմ տեղեկատվություն ստանալու համար այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, կարդալ մեր նյութերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։ We'll be right back.